pas 2 vjetë gjysëm të ngritjes së akt akuzës dhe qëndrimit në paraburgim të 4 ish udhëhecve të UÇK-s, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi e Recep Selimi, të hënën në Hagë ka nisur procesi gjyqësor. Seanca e së hënës u hap me fjalën hyrëse të prokurorit Alex Whiting, I cili në fillim tha se kjo çështje gjyqësore nuk e akuzon UÇK-n dhe gjithë anëtarët e saj, por vetëm 4 persona të cilët sipas prokurorisë kanë kryer krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në vitet 1998 dhe 1999. Whiting tha tutje se 4 të akuzuarit kanë qenë ushtar, por që kanë mbajtur poste të larta të UÇK-s dhe se të njëjtit kanë ndjekur një politikë të shënjestrimit të kundërshtarëve të ashtu quajtur spion.
Provat do të tregojnë se arsyeja ishte përfituar pushtet, pushtet në luftë, pushtet edhe në Kosovë, ndaj personave që perceptoheshin si kundërshtar të UÇK-s. Mund i kenë kryer krimet edhe nga Afrika. Nga frika se mos kauza e tyre do të zhbëhej apo minohej nga ata që I perceptoni si kundërshtar.
Pas leximit të akt akuzës së ndryshuar nga ana e zyrës, të akuzuarit Thaçi, Veseli, Selimi dhe Krasniqi u deklaruan të pafajshëm për veprat penale që u vihen në barë.
E kuptojmë këtë të pafajshëm.
Tërsisht të pafajshëm.
Jam I pafajshëm në të gjitha pikat e akt akuzës.
Unë nuk kam asnjë lidhje me asnjërin nga pikat që I lexoi prokuroria.
Prokurori I çështjes Matt Howling, duke komentuar mënyrën e organizimit të UÇK-s, sqaroi se është shtabi I përgjithshëm. Ishte krijuar qysh në vitet e 90-ta, më tej në seancë është shfaqur deklarata e Thaçit, e Selimit dhe Fatmir Limajt ku flitet për strukturën e UÇK-s.
UÇK-ja buroi nga Lëvizja Popullore e Kosovës, LPK, e cila besonte se liria për shqiptarët mund të fitohej vetëm përmes forcës. Kjo ishte në kundërshtim me qasjen e lidhjes demokratike të Kosovës, LDK, dhe kryetarin e saj Ibrahim Rugova, e cila ishte partia politike dominuese në Kosovë aso kohë dhe mbështeste politikën e rezistencës jo të dhunshme ndaj shtetit serb.
Prokurori I dhomave të specializuara në Hagë ka prezentuar disa komunikata të shtabit të përgjithshëm të UÇK-s duke e quajtur përmbajtjen e tyre si qëllimi I përbashkët kriminal të të akuzuarve për shënjestrim, friksim, daljen dhe dhundaj personave të konsideruar si kundërshtar. Sipas tij, kjo politikë është përsëritur vazhdimisht në komunikatat e viteve 96, 97 dhe 98.
Ditë më parë, nga një njësi I yni në zonën e Drenicës u ekzekutuan edhe dy kolaboracionistë pushtuesit, po mbyllë citimin.
Në ditën e dytë të gjykimit, avokati Hashim Thaçi, Jeffrey Kohe, I ka mohuar akuzat e prokurorisë. Kohe tha se Thaçi nuk kishte asnjë motiv për të marrë pjesë në krimet që I ngarkohen, duke mos mohuar se ka pasur krime të kryera nga individ të caktuar. Më pas ka folur edhe vetë Thaçi, I cili ka kërkuar që gjykimi të jetë I drejtë dhe të përfundojë shpejt. Thaçi ka thënë se është I pafajshëm për akuzat që I vijnë barn, ndërsa ka shtuar se për pafajsinë e tij vjen keq që nuk mund të dëshmojnë figurat e larta botërore dhe vendore.
Me vjen keq që nuk do të kemi mundësi t'i dëgjojmë në këtë gjykatë dëshmitë e sekretarës së shtetit Madeleine Albright, sekretarit të jashtëm Robin Cook, senatorit Robert Dole, ambasadorit Richard Holbrook, zotit Demelio, të presidentit Ibrahim Rugova, të profesor Fehmia Gonit, të Adem Demoçit dhe liderëve të tjerë.
Tha që ju është përgjigjur edhe pretendimeve të prokurorisë, e cila tha se ai erdhi e dëshmoi fshehurazin në Hagë. Tha që thasë një gjë e tillë nuk është e vërtet dhe se çdo bashkëpunim me drejtësinë ka qenë transparent, qoftë në Hagë, qoftë në Prishtinë. Tutje Thaçi ka thënë se është I kënaqur që procesi ka dëshmuar se nuk ka pasur trafikim organesh nga UÇK-ja.
Bota tani e di, sot, si rezultat I këtij procesi, se nuk ishte trafik organesh dhe se shtëpia verë nuk kanë ekzistuar kur. Tani e dim se edhe unë, edhe ushtria shtetërore e Kosovës, edhe populli I Kosovës dhe gjithë shqiptarët jemi shfaqsuar nga këto akuza. E vërteta është thënë dhe reja e zezë mbi Kosovën është hequr.
Në orët e pasdites të së martës, para gjykatës është paraqitur mbrojtja e Kadri Veselit, avokati Ben Emerson ka thënë se prokuroria në speciale nuk e ka asnjë dëshmi që mund të vërtetojë se Veseli ka qenë pjesë e ndonjë ndërmarrje kriminale. Ai ka thënë se kur Veseli ishte emëruar shef inteligjencës, ai ka qenë jashtë Kosovës dhe se në atë kohë punonte me shtetin e Shqipërisë dhe shtetet anëtare të NATO-s për të dëshmuar krimet e kryera nga serbët. Seanca ka vazhduar me fjalimin e Recep Selimit, I akuzuar për krime lufte nga speciale, ai ka thënë se nuk ka frikë nga drejtësia, por nga padrejtësia. Në një fjalim para speciales, ai ka thënë se UÇK-ja nuk ka qenë ushtri e organizuar mirë.
Pas themelimit kësaj gjykate, jo rallë herë jam pyetur se a kisha frikë nga drejtësia. Gjithmonë kam thënë dhe sot dhe përsëris, unë nuk kam frikë nga drejtësia, por nga padrejtësia duhet kemi frikë të gjithë. Por pavarësisht kësaj, unë sot qëndroj përballë jush me besimin e plotë se në fund të këtij procesi ju do të vendosni në favor të pafajësisë.
Tuçi Selimi tha se nëse flasim për krime, atëherë le të flasim për ato krime që me të vërtetë kanë ndodhur, le të flasim për të gjitha masakrat, për atë të Mejës, Reçakut, Abris, Radoniçit, Izbicës, Krushës, Rezallës, Poklejkut, Qyçkut, Makocit apo qindra masakrave të tjera ku janë vrarë fëmijë edhe në gjirin e nënës së tyre, u shpreh Selimi. Në ditën e tretë të mërkurën mbajti fjalën hyrëse pa betim Jakup Krasniqi, i cili tha se është absurde të akuzohet për persekutim të anëtarëve të LDK. Kës, kur vetë ishte antari saj.
Vetëm një mendje që luditur mund të ketë lindur ideja se unë kam mundur të jam pjesë e përsekutimit tim të familjarëve të mi dhe bashkëmëtarve dhe bashkëtyftarve të mi.
Krasniqi tha se si zëdhënës i UÇK-së roli i tij ishte që ta paraqesë si strukturë të mirë organizuar, por sipas tij kjo duhet parë si propagandë për të afirmuar luftën qlirimtare të UÇK-së.
Në rolin tim si zëdhënës i UÇK-së jam përpjekur të krijoj përshtypje se jemi një strukturë e organizuar mirë, sepse kjo ishte mënyra vetme për të mbajtur gjallë shpresat për një rezistencë të mirëfillt.
Ndryshe sipas kalendarit të dhomave të specializuara, seanca e rallës pritet të mbahet më 11 prill. Në Bruksel është mbajtur takimi trepalësh në mes krye negociatorit të Kosovës Besnik Bislimi dhe atit të Serbisë Peter Petković me emisarin e posaçëm të Bashkimit Evropian për dialogun Miroslav Lajçak. Pas takimit është deklaruar zëvendës kryeministri i Kosovës Besnik Bislimi.
Po të një dakordim fillestar që takimi i radhës me nivelin e lartë politik të mbahet me datën 22 prill. Në po këtë moment i fundit nuk është thënë që sigurt presidenti i Serbisë nuk është i gatshëm ose nuk mund të vijë me këtë datë, kështu që jemi duke shqyrtuar datë alternative. Ideja është që me këtë datë të prezentohet një draft fillestar i grupit të menaxhmentit. Përndryshe përveç sa kemi diskutuar edhe temat aktuale, si që është aja energjisë, që është tjene targave si po ecën implementimi, ku kemi diskutu për mjën se si duhet të sekvencohet hapat të tjerë që janë pjesë marveshës bazike, puna marveshës për të fagjitorit, puna e një esën si prokajt e diplomave, mos obstruksionit të Serbisë në antarësime e Kosovës në rezatë antarëkontare dhe elementet tjera që ka të bëjnë me marveshën bazike.
Agjencia e Kosovës për inteligjencë ka informacione që në rashk të Serbisë për zhvillohen stërvitje që kanë për qëllim destabilizimin e veriut të Kosovës, ka bërë të ditur Ganimete Musliu, kryetare e Komisionit për mbikëqyrjen e AKI-s. Musliu tha se informacionin e ka dhënë drejtori i AKI-s Petri Tajeti gjatë raportimit në këtë komision. Për Radio SBS, mendoj sa Prishtinë.